Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan, baik secara on-site maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Elia Budiwiono. Kalau hari ini kita melihat pada penyambutan, anak-anak juga ikut terlibat. Ini karena kita memperhatikan bahwa kemarin adalah Hari Anak Nasional. Nah, sebelum memulai kebaktian, ada yang perlu diperhatikan. Anggota jemaat yang akan mengikuti ibadah secara on-site, tetap dimohon untuk melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Sebelum mengikuti ibadah hari ini, mari kita simak terlebih dulu tayangan Warta Jemaat minggu ini.
Saudari-saudara, Bribli ada program pre-order setiap hari Rabu mulai 27 Juli 2022. Saudara bisa memesan paling lambat H-1 di setiap minggunya. Menu-menu yang tersedia dapat dilihat pada publikasi yang disebarluaskan. Untuk pemesanan bisa menghubungi 0852-8277-5678. Produk yang saudara pesan dapat diambil di toko Bribli atau diantar dengan ongkos kirim hanya Rp10.000 flat dalam kota Semarang. Bribli mengeluarkan voucher Merdeka yang berlaku dari tanggal 17 Juli sampai dengan 17 September 2022. Saudari-saudara dapat membelinya di toko Bribli dan menghadiahkan kepada orang-orang terkasih. Mari kita saling menyatakan kasih dan saling berbagi melalui Bribli. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian Warta Jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Marilah jemaat kita bersama-sama bangkit berdiri, kita memulai kebaktian hari ini dengan memujikan terima kasih ya Tuhanku.
Thank you. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, hari ini kita memasuki minggu keempat di dalam bulan pendidikan. Nah, namun kalau Bapak Ibu perhatikan di depan tadi ada anak-anak yang menyambut, itu gereja kita mengingat bahwa hari kemarin adalah hari anak nasional, ya, sehingga disinilah anak-anak sekolah minggu dilibatkan untuk mereka dapat melayani bersama-sama. Ya, sungguh indah apa yang terus Tuhan kerjakan dan yang juga menjadi bagian kita untuk membangun anak-anak, membangun kehidupan kita, untuk memiliki jiwa-jiwa yang melayani jiwa kepemimpinan itu. Itulah tema yang akan kita bahas pada hari ini, belajar melalui belalang, membangun jiwa kepemimpinan. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita tundukkan kepala. Mari kita bersama-sama kembali merenungkan waktu-waktu yang sudah kita lalui. Dan saya mengajak untuk Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Mohon ampun segala hal yang menjadi kekurangan dan dosa yang kita lakukan. Ya Bapa di surga, inilah doa pengakuan kami. Dengan penuh kesadaran, satu minggu yang lalu kami mendapatkan firman Tuhan, namun kami menyadari di dalam minggu-minggu ini pun, kami tahu di dalam segala kelemahan kami, kami masih melakukan apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itulah kami menundukkan kepala, merendahkan hati kami dengan mohon pengampunan dari Tuhan. Anugerah kasih-Mu kiranya yang meneduhkan dan memberikan kami kekuatan untuk kami dimampukan melawan dosa, untuk kami dimampukan untuk dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, Bapa di surga, kiranya pada ibadah hari ini pun melalui firman Tuhan, kami digugahkan kembali untuk hidup seturut apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, inilah doa pengakuan kami yang kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Thank you.
Setiap kita umat Tuhan yang dengan penuh kerendahan hati mohon pengampunan dosa, terimalah berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Mari kita memberikan salam damai. Mari kita akan memberikan waktu ini untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami saat ini bersimpuh di hadapan Tuhan untuk siap menerima firman-Mu. Hatimu, kiranya hati kami terbuka dengan anugerah kasih-Mu ini dan mohon kuasa Roh Kudus untuk dapat bekerja di dalam setiap hati pikiran kami supaya apa yang kami dengar boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami pulang dengan membawa firman ini dan kami hidupkan dalam kehidupan kami. Inilah kerinduan kami Tuhan, dan semuanya kami panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 30 ayat 24 sampai yang ke-27. Amsal pasal 30 ayat 24 dan 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ada empat binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan berikanlah
jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita belajar dari belalang membangun jiwa kepemimpinan. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan mencoba terlebih dahulu ini pointer saya, apakah bisa berjalan ya? Oh, bisa ya. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, pada bulan pendidikan ini gereja mengajak kita supaya kita melihat bahwa pendidikan itu tidak hanya secara formal atau tidak hanya yang kita pikirkan tentang sekolah dari si anak-anak atau ya atau sekolah pendidikan dianggap sebagai pendidikan formal saja. Namun pada bulan pendidikan ini kita diajak untuk memiliki satu cara pandang bahwa pendidikan itu juga melalui kehidupan. Kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Dan segala sesuatu yang kita alami itu menjadi sebuah pendidikan, itu menjadi sekolah dalam hidup kita. Oleh sebab itulah maka kehidupan ini sebagai tempat belajar dan juga sebagai tempat untuk mengajarkan kepada sesama, kepada orang lain, kepada anak yang lebih muda, dan ya kepada setiap diri kita, kita boleh saling belajar dan saling mengajarkan hal-hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Kehidupan menjadi sekolah bagi kita. Karena itu kita perlu belajar melalui banyak hal dalam kehidupan ini dan mengajarkannya kepada sesama. Nah, ini adalah menjadi sebuah bentuk relasi, interaksi sosial yang tentu sangat membangun sekali, apalagi kita sebagai jemaat Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 20 berbunyi, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tidak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Nah, di sini digambarkan Amsal mengatakan bahwa dimanapun itu hikmat berseru-seru. Pada saat kita naik angkot, ketika kita naik beca, ketika kita mengendarai mobil, ketika kita berjalan, mungkin belanja, atau pergi ke mall, di sana hikmat ada. Di sana kita belajar. Dan semuanya itu adalah untuk membangun kehidupan kita untuk menjadi lebih berhikmat. Oleh sebab itulah Amsal mengatakan, berapa lama lagi orang tak berpengalaman masih cinta pada keadaanmu. Orang-orang yang tidak mau diajar, orang-orang yang tidak mau berubah, dia akan menikmati apa yang ada, tetapi dia tidak mau mengembangkan dirinya melalui pengalaman-pengalaman ini. Dalam pasal 8, Amsal 8 ayat 1 juga dikatakan, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan-simpangan jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Jadi pengajaran-pengajaran itu sebetulnya ada banyak di sekitar kita. Oleh sebab itu, hai anak-anak muda, ketika engkau mendengar didikan dari orang tua, ketika engkau mendengar nasihat dari orang tua, terimalah itu sebagai hikmat yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya. Nah, ini hari ini kita juga memperingati Hari Anak Nasional, ya. Anak-anak yang tadi bertugas, bagus ya, bisa ikut terlibat dalam pelayanan. Tapi tidak hanya sebagai sebuah pengalaman melayani, tetapi bagaimana di situ mereka belajar untuk memberi, memberikan perhatian dan kepedulian. Nah, ini adalah sebuah pendidikan pengajaran yang tentu sangat berharga dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam... Oleh karena itulah maka kita pada hari ini belajar dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar semut. Siapa sih yang tidak mengenal semut? Ini tadi saya mau berangkat ke gereja, waktu gosok gigi di wastafel saya sudah ada semut hitam. Ya. Wah, ini semut saya jumpai. Ya. Nah, di situ kita juga sudah belajar ya, dari semut, dan kemudian juga kita belajar hewan-hewan lain, ada pelanduk ya, dan hari ini kita akan belajar belalang. Nah, pada hari ini melalui Amsal 30 ayat 24 dan 27, di sini dikatakan ada binatang terkecil ya, atau yang minggu lalu dikatakan bahwa terjemahannya ada empat binatang yang kecil di bumi, tetapi yang berhikmat, yang bijaksana. Dan ini Tuhan minta untuk kita itu belajar dari hewan-hewan ini. Dan pada saat ini kita akan belajar dari seekor belalang. Apa sih belalang itu? Ya. Bapak Ibu kalau ingat belalang, kalau saya ingat belalang, selalu saya ingat masa kecil. Karena pada saat kecil dinyanyikan lagu belalang kupu-kupu. Makan apa? Pagi makan nasi, kalau malam minum susu, gitu ya. Nah, belalang kupu-kupu. Itu kalau waktu TK atau SD ya. Dan lagu itu belalang. Belalang itu adalah binatang yang sangat mudah ditangkap ya, meskipun dia memang bisa berlompat dan sebagainya, tapi mudah ditangkap dan mudah dihancurkan. Tapi melalui binatang yang kecil dan yang kelihatan lemah ini, kita diminta untuk bisa belajar. Di mana dikatakan belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Nah, disinilah yang akan kita coba perhatikan dari dua ayat ini. Kita akan memahami yaitu tentang jiwa kepemimpinan yang seharusnya itu seperti apa. Ya. Nah, di dalam Amsal 30 ayat 24, di situ dikatakan bahwa tidak ada raja. Tidak ada raja. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam bagian ini, Amsal 30 ayat 24 ini ingin mengatakan bahwa naluri hewan-hewan itu ternyata lebih luar biasa daripada kebijaksanaan manusia. Ada sebuah catatan yang mengatakan demikian, bahwa melalui hewan-hewan itu kita perlu belajar untuk menjadi orang yang bijaksana. Karena ternyata naluri-naluri mereka itu adalah memiliki sebuah kebijaksanaan yang ternyata lebih dari manusia yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa. Dari semut yang waktu lalu kita belajar bahwa melalui semut kita belajar hikmat tentang membangun kebersamaan dan masa depan. Melalui pelanduk kita belajar hikmat membangun iman pada gunung batu kita. Bagaimana keyakinan kita itu kepada Yesus Kristus. Dan pada hari ini kita belajar dari belalang. Kita akan belajar hikmat tentang membangun jiwa kepemimpinan ini, Bapak Ibu. Belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Raja ini menyimbolkan kekuasaan. Ada yang memegang kuasa, ada yang mengendalikan, ada yang memerintah di sana. Maka disitulah kemudian hidup itu rasanya bisa teratur. Ada orang yang dihormati, maka keteraturan itu bisa muncul. Kalau tidak ada yang dihormati, tidak ada yang memegang kendali, semuanya kacau. Dan inilah maka raja itu adalah simbol kekuasaan. Raja ini juga adalah simbol dari otoritas. Perlu ada orang yang paling berotoritas, itu raja. Memiliki otoritas yang tertinggi, supaya semuanya itu dapat diatur. Dan semuanya itu tidak kacau. Raja juga sebagai simbol kepemimpinan. Harus ada seorang yang memimpin dengan wibawa. Akan memberikan pengaruh yang banyak terhadap orang. Karena dengan wibawa itulah maka keteraturan bisa berjalan. Itu simbol dari raja. Dan itulah yang ingin dikatakan. Namun pada saat ini firman Tuhan katakan melalui kitab hikmat yaitu kitab Amsal ini. Belalang tidak punya itu raja. Belalang tidak punya itu seorang yang berotoritas. Belalang tidak punya itu seorang yang memimpin, seorang yang memiliki kekuasaan di antara mereka. Belalang tidak punya itu. Masing-masing dari mereka itu memiliki kemampuannya sendiri-sendiri. Dan ternyata di sini dikatakan semuanya berbaris dengan teratur. Semuanya berbaris dengan teratur. Beberapa terjemahan mengatakan semuanya berbaris dengan teratur ini yaitu mereka semuanya itu maju dengan bersama-sama. Tidak ada yang tertinggal, tapi mereka maju bersama-sama. Ya, itu dalam terjemahan NIV, New International Version, ya, dalam terjemahan Alkitab. Atau juga di dalam bagian lain itu dikatakan bahwa mereka semua itu maju dengan formasi. Berarti ada sebuah bentuk keteraturan di sana. Mereka maju dengan formasi. Padahal tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang ngatur. Mereka semua maju bersama dengan bersatu. Itu kalau dari King James Version. Dan sini menggambarkan bahwa meskipun belalang itu enggak punya itu pemimpin, namun mereka dapat bergerak teratur dan tertib. Nah inilah yang saat ini Tuhan ingin katakan, ayo belajar dari belalang ini. Kenapa mereka kok bisa seperti itu, enggak ada pemimpin, tapi mereka bisa untuk menjalani kehidupan itu dengan tertib dan teratur. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang belalang yang berhikmat ini, itu dapat kita perhatikan ketika mereka berimigrasi ya, atau sedang bergerak. Itu gambarnya ya. Ketika mereka sedang bergerak itu mereka bisa dengan tertib membangun sebuah barisan ya. Pada saat terbang, pada saat mereka berjalan bersama-sama, ya, itu mereka bisa melakukan itu semua. Ya. Nah, mengapa belalang menjadi model hikmat yang harus menjadi pembelajaran hidup manusia berkaitan dengan kepemimpinan, Bapak-Ibu? Jiwa seperti apa yang sebenarnya ingin Tuhan ingin tampilkan dalam kehidupan kita ketika kita itu bergerak dengan teratur dan tertib itu? Sebenarnya jiwa kepemimpinan seperti apa yang Tuhan inginkan? Nah, di sini kita akan melihat beberapa catatan ya, di mana kemudian saya mencoba mempelajari, membaca itu, mencari informasi tentang belalang gitu. Karena kalau bagian Alkitabnya ya dua ini aja ya, dan di dalam ayat 27 begitu singkatnya, maka kemudian saya mencoba menggali apa sih belalang itu ya, gimana kehidupan mereka. Nah, dari National Geographic itu ya, saya kemudian mencoba membaca, ternyata menarik sekali. Menarik diketahui bahwa ternyata belalang yang tanpa pemimpin itu mampu bergerak menempuh perjalanan sampai 3.100 mil. Atau kalau dihitung kilometer, 4.960 kilometer ditempuh dalam waktu 10 hari. Dan itu mereka terus berjalan bertahan di udara bersama-sama. Bergerak tetap bersama-sama. Gak ada yang namanya kemudian kacau itu. Nah, orang itu kadang, kalau manusia kadang berjalan awalnya bisa tertib gitu kan ya. Nah, begitu sudah lama kan bisanya kemudian kacau gitu kan ya. Itu adalah manusia. Tetapi binatang ini, belalang ini, mereka berterbang tetap terus bersama-sama dengan teratur 10 hari menempuh perjalanan sampai 4.960. Tidak ada pemimpinnya. Dan pada saat mereka terbang bersama-sama itu, kalau hanya 10-20 ya oke lah ya. Tetapi ternyata jumlah belalang dalam kawanan atau dalam gerombolan ini bisa sampai mencapai 80 juta. Belalang terbang bersama-sama 80 juta ekor. Dan itu mereka masih tetap dalam kondisi yang teratur tertib. Ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Sampai-sampai kemudian National Geographic mengatakan manusia kesulitan kalau belalang itu sudah menjadi kawanan atau gerombolan ini. Nah, peristiwa ini banyak kalau di Indonesia mungkin jarang, hanya beberapa ya pernah kita mendengar kabar. Tetapi di Afrika itu seringkali terjadi. Belalang gerombolan yang besar kemudian menerjang atau menyerbu perkebunan mereka, habis semuanya. Dan kalau sudah mereka terbang itu menutup langit, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itulah maka National Geographic mengatakan sebelum mereka menjadi kawanan atau sebelum mereka menjadi gerombolan itu harus dimusnahkan terlebih dahulu. Karena ketika mereka sudah menjadi gerombolan, mereka menjadi kekuatan yang manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itulah maka kemudian para peneliti melakukan yaitu penelitian di mana awal titik binatang itu akan memulai membuat sebuah gerombolan. Nah, di situ mereka pelajari ternyata ada sebuah titik. Nah, ketika mereka tahu dan mereka mengidentifikasi tempat itu, maka begitu ada pergerakan, binatang ini akan membangun sebuah kawanan, langsung kemudian disemprotkan itu hama. Ya. Dan disitulah kemudian binatang itu tidak sempat untuk membuat kawanan. Karena ketika mereka sudah menjadi kawanan, itu sungguh luar biasa. Ini adalah hewan yang tanpa pemimpin. Tapi kekuatannya luar biasa, Mbak. Manusia nggak bisa untuk menghadapi itu. Nah, ketika ditelusuri oleh para peneliti, ternyata naluri mereka untuk mereka itu bersatu, itu ternyata Tuhan munculkan pada saat mereka mengalami perkembangbiakan. Jadi pada saat itu intensitas hujan itu tinggi, itu lebat sekali, dan kemudian mulai pertumbuhan rumput-rumput liar itu ada, dan ternyata disitulah belalang itu berkembang biak. Dan anak belalang yang dinamakan fase nimfa, N-I-M-F-A, fase nimfa. Ketika dalam fase nimfa itu, masa belalang yang masih kecil-kecil dan berwarna putih itu, mereka itu berkembang biak secara luar biasa dengan jumlah yang besar. Maka di daerah itu mereka menjadi berhimpit-himpitan. Anak-anak ini. Ketika mereka dilahirkan dan kemudian mereka bertumbuh menjadi belalang yang kecil-kecil. Dan pada masa hujan itu mereka berlimpah jumlahnya dan lokasi itu menjadi mereka berhimpitan. Mereka saling bersenggolan. Itu para peneliti memperhatikan demikian. Nah ketika mereka itu bersenggolan, bersentuhan, mereka mengeluarkan bau-bau aroma. Dan di situ mereka mengenal, oh ini adalah kawanku, oh ini adalah sesamaku. Nah ternyata perasaan itu di dalam binatang yang disebut dengan belalang, sifat individualis mereka kemudian menjadi hilang. Dan mulai tumbuh sifat sosial mereka. Itu dari kecil, mereka masih kecil. Ketika mereka berhimpitan saling bersentuhan, sifat sosial mereka kemudian mulai berkembang. Dan para peneliti kemudian memperhatikan, ketika sifat sosial itu semakin berkembang, ternyata ketika fase itu dewasa, kekuatan sosial itu menjadi lebih atau sifat sosial itu menjadi lebih kuat. Sehingga disitulah mereka kalau mencari makan bersama-sama. Mereka terbang bersama-sama sampai berkilo-kilometer bersama-sama. Bahkan yang menarik lagi, kalau kita perhatikan, sifat mereka yang sangat solid itu di dalam fase dewasa, ketika mereka makan, mereka itu makan menurut dari ukuran tubuhnya. Jadi ketika mereka makan pada saat itu, dengan ukuran tubuhnya itu sudah cukup kenyang, mereka berhenti untuk makan. Oleh sebab itulah maka meskipun jumlah mereka sampai 80 juta belalang, makan bersama-sama, mereka tidak berebutan. Tidak memunculkan sifat serakah. Tidak memunculkan sifat untuk kemudian merebut makanan yang lain. Mereka bisa bersama-sama dalam tanaman yang sama, mereka menikmati makan bersama-sama. Begitu mereka sudah kenyang, mereka kemudian terbang pergi. Dan esoknya mereka akan kemudian mencari makan lagi bersama-sama. Luar biasa, ketika saya baca bagaimana karakter atau sifat dari belalang ini, maka di sini mulai bercermin saya. Manusia kok susah untuk seperti itu. Manusia itu terkadang mencari sesuatu yang ingin lebih lagi, sehingga akhirnya tidak bisa berpikir tentang cukup. Lebih lagi. Nah disitulah kemudian muncul dalam diri manusia itu ketamakan dan sebagainya. Tidak bisa cukup. Maka saya teringat dengan bagian firman Tuhan yang Paulus katakan, aku tahu itu kelimpahan dan aku tahu apa itu kekurangan. Tapi semuanya itu cukup bagiku. Karena aku memiliki Kristus yang memberikan kekuatan kepada aku. Paulus mengingatkan kita bagaimana menyadari hidup cukup itu. Karena ketika kita tidak menyadari hidup yang cukup, mencari yang lebih lagi, maka disitulah kita ada iri hati. Disitulah kita kemudian ingin membangun sesuatu yang lebih lagi. Dan bahkan bisa kemudian menghancurkan sesama. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah belalang yang kita perhatikan di dalam pertumbuhan fase-fasenya itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tahu bahwa meskipun mereka itu memakan habis semuanya, tetapi mereka bukan menjadi makhluk yang serakah, tetapi mereka tetap menjadi makhluk yang berlangsung dengan rapi, tertib. Inilah hikmat jiwa kepemimpinan itu. Yaitu masing-masing mampu mengatur diri dengan baik sehingga tidak sampai gontok-gontokan. Masing-masing mampu. Nah hal ini ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu meletakkan dalam diri ciptaannya. Dan apa yang dia letakkan itu mencerminkan hikmat Allah. Ketika kita belajar dari hewan belalang ini, sebetulnya kita belajar hikmat dari Allah. Hikmat yang Allah taruh di dalam diri dari ciptaannya itu. Di mana apa yang Tuhan taruh atau hikmat Allah itu membawa kepada keteraturan, membawa kepada sesuatu yang baik dan indah. Dan hal ini mengingatkan betapa pentingnya kita itu kembali untuk melihat kepada Dia, Sang Pencipta dan yang memimpin kehidupan kita. Ini kita belajar dari belalang. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, jika demikian maka kita teringat Israel. Israel di dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 7, dia katakan, berikan aku seorang pemimpin, seorang raja untuk memerintah kami. Alasannya apa? Karena bangsa-bangsa lain itu mereka juga punya pemimpin, mereka punya raja. Nah, berikan aku raja. Itu dia, mereka katakan kepada Samuel. Samuel sampai jengkel. Kan Tuhan itu sudah memimpin hidup mereka keluar dari tanah Mesir, memberkati hidup mereka sampai memiliki tanah Kanaan. Tetapi mereka tidak mau dipimpin oleh Allah. Mereka mau seorang raja. Oleh sebab itulah maka Tuhan katakan, Samuel, turuti aja mereka. Karena mereka berkata demikian bukan karena mereka tidak suka dengan kamu, Samuel. Tetapi mereka tidak suka dengan aku yang memimpin hidup mereka. Bangsa Israel pilihan Allah, tapi mereka tidak mau dipimpin oleh Allah, tidak mau dipimpin oleh hikmat Allah. Maka akhirnya apa yang terjadi? Ketika Israel akhirnya memiliki seorang raja, tidak ada kesejahteraan, bukan? Mereka justru hidup di dalam sebuah permasalahan, konflik, dan mereka akhirnya terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Israel Utara dan Kerajaan Israel Selatan. Dan ketika mereka pecah, bukan menjadi bangsa yang kuat, mereka justru menjadi bangsa yang lemah dan mudah dihancurkan. Dan Allah izinkan itu terjadi, supaya mereka kembali melihat kepada hikmat Allah. Israel meminta seorang pemimpin, dan kehidupan mereka menjadi kacau. Belalang yang kita lihat di sini, ya, maka kita lihat bahwa belalang meskipun tanpa pemimpin, tapi mereka mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bapak Ibu kasih Tuhan, dari belalang ini maka kita melihat bahwa ternyata belalang dapat menjadi alat kemuliaan Tuhan. Di dalam Yoel pasal 1:4-7, ya, di situ dikatakan bahwa ternyata belalang itu dikisahkan, ceritakan kepada anak-anakmu turun-temurun bagaimana belalang itu memakan tanaman-tanaman yang ada di sana sebagai bentuk hukuman Allah kepada umatnya yang tidak taat. Anak-anak kecil diminta untuk melihat belalang yang dipakai oleh Allah secara luar biasa itu. Mereka tidak ada pemimpin, tetapi mereka di tangan Allah menjadi kekuatan yang luar biasa. Meskipun mereka lemah. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam kisah dari Keluaran pasal 10 ayat 13-15, Allah juga memakai belalang untuk kemudian dipakai menggelapkan langit Mesir. Dan di situ tulah diberikan kepada bangsa Mesir. Mereka menjadi binatang-binatang yang justru dipakai oleh Allah secara luar biasa dan dipakai untuk menunjukkan kekuasaan dan kemuliaan Allah. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, kita dapat simpulkan dari firman Tuhan ini. Yaitu yang pertama Bapak Ibu, jiwa kepemimpinan itu seharusnya dengan memiliki nurani atau hikmat dari atas. Itulah jiwa kepemimpinan. Dikatakan jiwa kepemimpinan, artinya orang itu tidak usah sampai jadi pemimpin. Ada orang-orang yang ingin ketika aku menjadi pemimpin, aku akan memimpin dengan baik. Tetapi ketika dia menjadi pemimpin, itu hanya sebagai jabatan status, mereka tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Tapi ketika berbicara tentang jiwa kepemimpinan, meskipun mereka tidak menjadi seorang pemimpin, meskipun mereka tidak memiliki jabatan pemimpin, tetapi mereka memiliki kehidupan yang luar biasa. Dan dari sini dikatakan jiwa kepemimpinan itu muncul dari hati nurani yang baik dan hikmat yang dari atas. Itu yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Seperti belalang, Tuhan sudah taruh dalam hati mereka masing-masing nurani dan hikmat yang baik. Karena itu kepemimpinan bukan tentang siapa yang memimpin dan dipimpin. Sebab hanya Kristuslah yang menjadi kepala dan pemimpin dalam hidup kita. Kalau keluarga rebutan menjadi pemimpin, nah kacau bukan? Ya. Si istri merasa pekerjaannya lebih baik daripada suami, atau suami lebih merasa memiliki kekuasaan karena dia sebagai laki-laki, tapi Kristus tidak menjadi pemimpin dalam kehidupan keluarga, maka keluarga itu pun juga akan kacau. Tidak ada kerendahan hati, tidak ada saling mengampuni dan sebagainya. Tetapi jiwa pemimpin itu dipimpin oleh hati nurani yang baik, hikmat yang baik. Dan disitulah ada kerendahan hati, mau saling mengampuni, memaafkan, mau bekerja sama untuk membangun sebuah keindahan. Jika kita sebagai jemaat gereja, kita akan menjadi jemaat yang kuat dan bertumbuh ketika kita pun memiliki jiwa kepemimpinan, Bapak Ibu. Tidak usah nunggu jadi pemimpin, tapi masing-masing kita ambil bagian apa yang dapat kita lakukan. Hari ini kita belajar dari anak-anak, mereka dapat melakukan untuk menyambut penyambutan. Wah, ya, saya beberapa kenal mereka dari anggota CBS, ya, ya, Children Bible Study, ya, yang di mereka anak-anak yang ikut CBS. Mereka perlu belajar mengalami pengalaman-pengalaman itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, jiwa kepemimpinan dengan hati nurani yang baik dan hikmat yang baik itulah yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Hikmat takut akan Tuhan menempatkan Kristus menjadi kepala dalam kehidupan kita. Maka ketika kita menghadapi permasalahan, kita bisa duduk bersama lalu berdoa, mohon Tuhan memberikan kita pertolongan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hal yang kedua yang dapat kita pelajari di sini yaitu jiwa kepemimpinan itu menempatkan Tuhan dengan tepat. Kegagalan Israel adalah tidak menempatkan Tuhan dalam jiwa kepemimpinan mereka. Karena itu hati nurani mereka mati, mereka menjadi bebal, mereka diajar tidak mau mendengar, mereka diberi firman tidak mau berubah, mereka menjadi umat yang tak berhikmat. Tuhan menginginkan kita belajar dari belalang sebab nalurinya itu perlu menjadi teladan dalam membangun jiwa kepemimpinan itu. Naluri mereka untuk memperhatikan sesama mereka. Tidak ada yang tamak di antara mereka. Tidak ada yang jadi bos. Aku bos, ya, kemudian memerintah dan sebagainya. Tidak mau repot. Tidak ada itu belalang. Oleh sebab itulah kita belajar bagaimana naluri yang Tuhan terletakkan itu menjadi hikmat bagi kita. Untuk kita juga menjadi orang-orang yang bisa menempatkan diri kita dengan terhadap sesama itu dengan baik. Jangan sampai membiarkan hati nurani kita itu menjadi tumpul dalam kehidupan bersama. Hikmat Allah itu kiranya di dalam Kristus yang memimpin kita. Ketika hikmat di dalam Kristus Yesus yang memimpin kita, maka seorang pemimpin itu memiliki jiwa yang dapat membangun relasi sosial itu dengan baik. Kita mau saling belajar. Tidak ada keserakahan. Tidak saling merendahkan satu dengan yang lain. Tapi di situ mereka membangun sebuah suasana damai, hidup bersama. Dan itulah kiranya yang dapat kita tumbuhkan. Baik dalam hidup berjemaat, melayani, ataupun juga dalam keluarga. Nah, dari belalang ini juga kita belajar tentang jiwa kepemimpinan yang apa? Jiwa kepemimpinan yang tetap baik dan benar. Kita akan senang jika kita memiliki pemimpin yang baik. Sebab itu jalan akan lebih mudah dan nyaman, bukan? Tetapi tidak ada alasan berbuat buruk atau tidak baik jika merasa belum ada pemimpin yang baik. Ini hal yang dapat kita pelajari yang ketiga. Sehingga kalau ada orang Kristen yang bekerja di suatu tempat, kemudian merasa tidak puas dengan kepemimpinan dari perusahaan itu, selama dia masih bekerja di situ, lakukan tetap kerja yang baik dan penuh tanggung jawab. Tidak ada alasan untuk kemudian, ini kak gini perusahaan ini, lalu kemudian kerjanya menjadi amburadul dan sebagainya, lalu tidak bertanggung jawab, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu bukan hikmat dari atas. Hikmat yang saat ini diajarkan adalah tetap lakukan apa yang menjadi bagian terbaik dalam hidup kita. Mulai dari diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar dengan hikmat dari Kristus Yesus. Itulah jiwa kepemimpinan yang Tuhan inginkan. Tidak bergantung dengan situasi keadaan. Ya. Jika kita belum merasa sebagai anak-anak, merasa kita tidak puas dengan orang tua kita dan sebagainya, bukan kemudian kita menjadi anak yang memberontak, kemudian tidak menjadi anak yang kemudian tidak taat kepada orang tua. Sebagai anak-anak kita tetap terus menjadi orang yang mau dipimpin oleh orang tua kita. Itulah jiwa kepemimpinan. Ketika kita memberontak, ketika kita kemudian menumpulkan hati nurani kita dan hikmat dari atas, bahaya, kita akhirnya akan menjadi orang yang liar, lepas dan jauh dari Tuhan. Dan yang terakhir yang dapat kita pelajari dari belalang ini yaitu jiwa kepemimpinan untuk membangun persatuan. Hakikat kita semua itu adalah sama, meskipun ada perbedaan. Dan inilah yang kita perhatikan ketika belalang itu masih menjadi belalang kecil. Hakikat mereka sama, dan itu mereka sadari sampai mereka dewasa. Sehingga kesadaran akan hakikat yang sama itu tidak membuat perbedaan itu untuk saling membedakan. Dan inilah yang perlu ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hakikat kita sama. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dibaptis di dalam satu anak, dalam satu Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Kita adalah keluarga Allah, hakikat sama. Memang kita ada perbedaan, perbedaan pendidikan, perbedaan status ekonomi, perbedaan kehidupan keluarga. Kita ada perbedaan satu dengan yang lain. Tapi ketika kita menyadari hakikat kita sama, kita adalah anak-anak Allah, maka perbedaan itu tidak membuat kita membedakan satu dengan yang lain. Justru disitulah kita dapat saling bersinergi, membangun kesatuan. Oleh sebab itulah, maka bila ada sesuatu, ada perbuatan atau perkataan atau tingkah laku yang justru akan menghancurkan persekutuan dan persatuan, disitulah kita harus berani untuk menyingkirkan itu. Justru disitulah kita harus tergugah untuk bangkit, untuk menyingkirkan itu semua. Karena itu akan menghancurkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai keluarga Allah. Segala sesuatu yang menimbulkan perpecahan itu bukan datangnya dari atas. Itu bukan datangnya dari Allah. Itu datangnya dari iblis. Roh pepecahan itu ada. Oleh sebab itulah maka di sini kita diajarkan menjadi orang yang berhikmat. Dengan apa? Kita melihat hakikat kita sama. Dan perbedaan tidak membuat kita saling membedakan. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita bersama, Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Apalagi dengan segala kondisi keadaan sekarang ini, ya, ada kabar-kabar kehidupan itu tidak semakin mudah. Apakah kemudian kita akan saling lari, saling mendahului satu dengan yang lain? Kita bersyukur gereja membuat sebuah program beri-beli. Anda memberi dengan membeli. Jemaat yang bisa melakukan produksi apa, membuat sesuatu, dan kita kemudian saling membantu dengan membelinya, dengan menikmati, atau kita membeli untuk diberikan kepada orang lain. Kita menjadi berkat. Nah, ini adalah sebuah bentuk sinergi. Dan ini adalah untuk membangun sebuah persekutuan yang indah. Persekutuan yang akan membangun sebuah keakraban dan menjadi keluarga Allah yang seutuhnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan pada hari ini, kita membangun setiap diri kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang terbiasa membangun ketertiban dan menjalin relasi yang harmonis, mengerjakan berbagai macam hal untuk kebaikan bersama. Dan hal ini kiranya juga dibangun dalam kehidupan keluarga kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita juga hidupkan dalam relasi suami istri, supaya dengan demikian kita pun menjadi keluarga-keluarga yang sehat, kuat untuk menghadapi tantangan dan kesulitan hidup ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diminta untuk belajar dari seekor belalang yang kecil, lemah, dan mudah untuk dihancurkan oleh tangan kami. tetapi Engkau menaruh hikmat untuk kami pelajari. Hikmat yang dari atas. Oleh sebab itulah kiranya firman Tuhan ini kami pegang untuk kami hidupkan bersama-sama. Untuk kami tidak egois, untuk kami tidak tamak, untuk kami tidak iri hati. Tapi kami boleh membangun relasi yang baik. Relasi sosial yang baik terhadap sesama dan dengan orang-orang lain. Karena kami memiliki hakikat yang sama. Dan kiranya kami pun juga terus mohon Tuhan memimpin hidup kami. Supaya hati nurani kami dan hikmat kami terus diasah. Dengan demikian kami boleh menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa. Dan semuanya tidak menunggu orang lain untuk berubah. Tetapi semuanya kembali kepada diri kami untuk memulai perubahan itu. Menjadi orang-orang yang berjiwa kepemimpinan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Amin.
Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan.
Mari Bapak Ibu kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kami saat ini hendak menaikkan doa syafaat kami, Bapa. Kami berdoa bahwa pada hari ini adalah kami menempatkan sebagai bulan pendidikan, tapi juga sekaligus kami mengingat Hari Anak Nasional. Kami rindu kiranya disinilah kami orang-orang dewasa disadarkan untuk mendidik anak-anak muda kami dengan baik dan benar. Mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Supaya kelak mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, anak-anak yang dipakai Tuhan secara luar biasa, menjadi kekuatan Allah untuk menegakkan keadilan, kebenaran di tengah bumi ini. Kami saat ini juga berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat. Tuhan kiranya Engkau juga hadir dan memberkati kehidupan mereka, baik mereka di dalam pekerjaan ataupun di dalam relasi dalam keluarga mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan pasangan hidup, bergumul dengan dirinya, dengan berbagai macam hal yang masih menjadi pergumulan dalam batinnya. Tuhan tolonglah, kiranya hikmat yang dari atas memberikan tuntunan dan kasih Allah kiranya tetap terus menjadi bagian dalam hidup mereka. Sehingga di tengah-tengah pergumulan itu, mereka tetap dapat merasakan akan kebaikan dan kasih Allah. Sehingga mereka tidak menjauh dari Allah, tetapi mereka di dalam pergumulan itu tetap terus mendekat kepada Engkau, ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami dalam kondisi lemah tubuh, baik mereka yang tinggal dalam rumah, masih di rumah sakit, ataupun mereka perlu beristirahat di rumah. Tuhan tolonglah kiranya Engkau juga hadir di dalam kelemahan tubuh mereka dan kiranya mereka pun tidak merasakan kesepian, kesendirian, tetapi mereka boleh merasakan kehadiran Allah dan disanalah hikmat daripada-Mu juga akan menolong mereka untuk mengalami Kristus di tengah-tengah kelemahan tubuhnya, sehingga meskipun tubuh lemah, namun iman dan kekuatan batin mereka boleh bertumbuh dan menjadi kuat. Kami saat ini juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, bersyukur untuk pembangunan gedung Hermon yang dapat berlangsung, bersyukur untuk segala pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu di sini. Terima kasih Tuhan untuk segala gerakan-gerakan pelayanan yang dilakukan meskipun kondisi tidak mudah, keadaan tidak mudah dan sulit, tetapi gereja-Mu tetap terus melakukan apa yang terbaik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itulah kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan pun juga meresponi dan mendukung dan mensupport akan semuanya ini, supaya dengan demikian gereja-Mu ini dibangun dengan kekuatan dan di dalam cinta kasih, di mana Kristus boleh hadir di tengah-tengah kami, sehingga dipermuliakanlah nama-Mu. Kami berdoa untuk komisi para pengurus majelis, kiranya Tuhan juga satukan, supaya mereka juga menjadi kekuatan Allah, di mana melalui pelayanan-pelayanan mereka, maka juga dapat dilangsungkan ibadah ataupun persekutuan ataupun kegiatan-kegiatan yang membangun iman dan membangun akan kehidupan anak-anak-Mu dengan memiliki jiwa pemimpin yang baik dan juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa juga untuk hamba para pendeta dan keluarga dan para pengerja, kiranya Engkau juga nurapi mereka, supaya mereka sebagai orang-orang yang sudah dipanggil dan diperlengkapi oleh Tuhan, mereka boleh menjadi alat-alat Tuhan untuk juga menjadi berkat, membawa kepada gereja Tuhan itu, kepada pengajaran-pengajaran dan juga di dalam firman Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan, sehingga dengan demikian gereja-Mu ini menjadi gereja yang bertumbuh. Dan kami pun juga berdoa untuk bangsa negara kami, berkatilah dan kiranya Tuhan juga akan menolong, di mana pada bulan November nanti akan diselenggarakan G20 di Bali, Tuhan berkati supaya dengan demikian dari G20 itu menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa atau keadaan ekonomi yang saat ini masih dalam kesulitan. Kami berdoa untuk para pejabat pemerintah dari atas sampai kepada yang ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka, roh yang takut akan Allah, supaya mereka mengerjakan bagian mereka dengan baik dan mereka menjadi teladan bagi masyarakat. Dan kepada masyarakat, biarlah terus mereka juga membangun jiwa mereka menjadi orang-orang yang memiliki cinta kepada bangsa dan negara ini. Maka bangsa negara ini berada di dalam kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami untuk doa Bapa kami. Thank you.
Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita bersama mengucapkan, menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia, baik di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang sedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Jemaat, kami undang untuk bersama-sama berdiri. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mensyukuri segala pemberian-Mu kepada kami, ya Tuhan. Tuhan, cukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan, berkati juga kehidupan kami. Tuhan, jawab setiap doa permohonan kami. Tuhan, persiapkan masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk saling menghitung, rajin menghitung akan berkat-Mu, sehingga kami makin mampu bersyukur kepada-Mu. Persembahan yang kami berikan ini adalah ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu. Terimalah persembahan ini Tuhan, dan dimuliakan nama-Mu melalui seluruh kehidupan kami. Dan jadikan persembahan ini saluran berkat bagi karya-Mu atas orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan meninggalkan tempat ini. Tapi ingatlah firman Tuhan, jiwa kepemimpinan. Artinya kita tidak usah menjadi seorang pemimpin untuk dapat menjadi berkat. Jiwa kepemimpinan harus kita bangun. Untuk tidak usah menunggu jadi pemimpin, tetapi kita membangun di dalam hikmat dan hati nurani yang baik. Lakukan itu untuk Allah. Dan semua kebaikan itu tidak usah menunggu yang lain. Tapi mari kita mulai dari diri sendiri. Untuk melakukan kebaikan dan kebenaran itu. untuk memuliakan nama Tuhan. Kumulai dari diri sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Semoga Tuhan damai sejahtera, gembala agung di dalam Yesus, Tuhan kita, dan kasih Allah Bapa serta penyertaan Roh Kudus, kiranya memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam diri kita apa yang berkenan kepada-Nya oleh Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.